Gwnaethoch chi wylio noson o lansiad?
Do, a ti sôn yn gynharach am adeg pan ti wedi yn benodol aros i mewn, dwi'n anghofio. Mi nes i, ar y pryd erbyn hynny, o'n i'n fyfyriwr am flwyddyn yng Nghaerdydd, ar gwrs astudiaethau cyfryngau, a astudiaethau cyfryngau nhw beth eitha newydd yn yr 80au. Ac fel rhan o'r cwrs, oedden ni wedi gwneud pwynt o aros i mewn i weld S4C ar y noson gyntaf. Ie, diddorol iawn. A gobeithio bydd o'n parhau yn... wel, mae'r wych yma wedi bod mewn ffordd. Mae wedi bod yn beth da, dwi'n meddwl, i Gymru. A mae'n anodd iawn meddwl os wnaeth o fynd, achos dwi'n gweld hynny'n digwydd mewn ffordd. So mae wedi bod yma cyhyd. Dwi'n meddwl os yna rhyw brotest mawr iawn os oes o'n just yn diflannu. A wnaeth hynny ddim digwydd, dwi'n meddwl. Ond, ia, wrth gwrs mae ddadl ar hyn o bryd pwy, ddech chi'n meddwl, dylanwad, BBC ag ati ar rhywbeth o felly. Ia, diddorol. Ond yn y dechrau, wrth gwrs, annibyniaeth oedd y nod efo fo, oherwydd bod o fel Channel 4 wedi i greu raddau i roi sylw i leiafrifoedd ac i farn leiafrifol. Wedyn, sy'n biti yn colli'r y duedd yna hefyd, achos dyna oedd y nod yn y dechrau, felly. Ia, ond dwi'n cofio, a dwi'n meddwl nes i wylio noson bron i gyd, achos oedd o'n beth mor newydd i gael noson gyfan gwbl Gymraeg. Achos o blaen, wrth gwrs, jyst rhyw hanner awr yma gacw ar yr gorsafedd eraill oedd hi.
Dych chi'n cofio rhywbeth, so beth yn sefyll allan o'r noson yno?
Ie, dwi'n cofio'r logos yma oedd yn mynd ar dros y sgrin ac yn goleio fyny S4C. Cofio Owen Edwards yn crysawu pobl i eilwyd S4C a beth felly. O'na rhyw raglen yn dilyn Farrier yn Eifionydd, dwi'n meddwl, efo'n mil o alwadau. Oedd hwnna'n rhywbeth eitha newydd. A dwi'n meddwl o'na rhywbeth fel Noson Lawen ag ati. A drama. Lle, ie, oedd un o'r noson... Dwi'n cofio teimlo wrth roed y teledu i ffwrdd y noson yna. O, wel, rhyddhad rwysig bod y noson wedi mynd yn iawn. Er bod o'n byd i wneud fy fi'n yn bersonol, felly. Ond, na, oedd rhywun jyst yn falch fod o yna. Ac, mae yna lot o bethau arbennig wedi bod arno dros y blynyddoedd.
Yn sgil, dyfodiad S4C, nathwch patryma gwylio chi newid?
O, do, mewn ffordd. A sy'n ni'n dweud bod fi dal rhan fwyaf yn gwylio mwy o S4C na unrhyw sianel arall. A fyddai'n meddwl hefyd, weithiau, mae S4C yn rhyw wasanaeth agos atyn ni, a herwydd reit aml, dyn ni'n nabod pobl arno fo hefyd. A mae reit braf jyst i wylio fo er mwyn teimlo'n rhan o rhywbeth. Dwi wedi teimlo hynny yn ddiweddar pan mae rhywun yn gwylio. Da chi'n siŵr o nabod rhywun ar ryw raglen neu'n gwybod am un o'r actorion neu... Dwi'n gwybod bod bobl o di allan i Cymru yn meddwl bod hwnna yn amazing a herwydd maen nhw'n... Dyn nhw'n gallu dal sut ti'n gallu nabod rhywun ar y teledu. Gwybod Americanwyr a hyd yn oed Saeson, maen nhw'n gweld hwnna'n byth od iawn, ond dyna drefn rwysyd yn da, a maen rhywun wedi cyfarfod nhw mewn ysteddfodau a pethau, wedyn maen nhw'n mynd sydyn ar y sgrin wedyn. A mae Cymru'n weddol fach yn tydi mewn un ystyr ag eto. Ond dwi'n meddwl bod yn neis cadw'r elfen yna i ryw raddau hefyd, oherwydd mae rhywun yn perthyn, teimlo bod nhw'n perthyn iddo fo wedyn. Ond y sicr dwi'n gwylio mwy o S4C. O'n i'n cael BBC One Wales am hir, fel sy'n nodweddiadol yr ardal yma. Ond dwi'n gweld bendith o fod wedi cael hwnnw hefyd efo Sky. Dim ond hwnnw sy'n ar Sky felly. A ITV Wales hefyd. Oedden ni'n cael y cyglenad y stalwm. Oedden rhywun yn cael newyddion... Cymreig. Tan yn ddiweddar, dweud y gwir.
Ydy'r math o'r aglenni dych chi wylio ar S4C wedi newid ers y cychwyn lly?
Son am y cychwyn, neu fydd Johnny Jones, dwi'n cofio. A gwneud yr aglen i weddar, lle ath pawb o Johnny Jones, oedd hwnna'n ddiddorol. Dwi'n dal i hoffi drama dda arno fo, eros ddim gymaint o drama arno fo. Dwi'n meddwl bod fi fwy agored i benau wylio ar S4C yn yr ystyr. Mae nhw'n trio, chymod, bod yn sianel i bawb. Wedyn mae'n yr aglenni wedi anelu at gwahanol bobl a gyd o fewn yr un noson weithiau. Lly dwi'n meddwl bod rhywun yn mynd o, chymod, o raglen i raglen yn fwy agored i meddwl wrth wylio S4C a deud y gwir. Ond mae'n lot o gyflwynwyr newydd, mae'n lot o bwyslet ar yr ifanc efo fo sydd yn gret achos dyna'r dyfodol. A allan fysa rhywun yn gwylio fo ar S4C, ond ddim o anghenraed yn gwylio fersiwn Saesneg o hynny, ynda?